Hodiaŭ interparolante kun kanceliero Merkel, la israela ĉefministro Netanjahu diris, ke li estas maltrankviligita pro la kresko de antisemitismo en Germanio en la lastaj jaroj, en la politikaj medioj ĉe la dekstrula kaj maldekstrula flankoj de la germana politika scenejo. Kaj ankaŭ flanke de islamaj medioj. Li alvokis la estontan germanan registaron, ke ĝi agu por firmigi tiujn, kiuj en Germanio konfirmas la historian respondecon de la lando, se temas pri la homuĉado de judoj.